باب الوضوء من مس الذكر باب دې په بیان دا د سکولو کې د مسکول د عورتنا وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاني عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي رحمه الله تعالى عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها دا فرمائی وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی لی من مس ذکره فلا یصلی چاچ مس کفق العورت ندید مزنکی حتی یتودعا تردی چی اودشو کی دا بسرا رضی اللہ عنہ صحابیہ دا دیر مخی اسلام روڑے حجرت اکلے دے دیر اگد عمرو دا معاویہ رضی اللہ عنہ دا ولایت او دا امارت او بادشاہی پوری دا دی عمرو گردی باپ کیا گا حدیث ذکر کئی چی یو نارینا زنانا بلا سپردی او حائل اخفل عورت تبوتی ورلی ناودس ماتی رست باپ کی بدر تاغ روایات ذکر کئی چپدی نماتی گی حاضر ایکی دو ذکر دا باپ دا حدیث کی ذکر دا ذکر راغلے او په باندې کې دا راغلي دي چې دا لاس ګوره کچره پردي سره وي لاس نه پرده تاو دا یا د عورت نه پرده د نبیا کې د شوافع په نیز باندې او د سماتي ګنا امام شافعي رحم الله دا حدیث ځان ته دلیل ګرځولې چې چا مسد عورت کا فباطن دکف اس قسم پردنون او دس مات شو او دیمان شاید رحمت اللہ علیہ مسلک دام دے کہ یو زنانا دغشان خل عورت تا بلا پردی گوتی وردی نداغیم دا حکم دے دیمان شاید رحمت اللہ علیہ کتاب دے کتاب لو پاری کدا تصریح دا که ده ذکر او ده فرش کرده یو نارینا زنانا بلا پردی مسد دو برو کا نو پدی بانی نو دسماتی گی دیمان ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی پنیز بانی مسد ذکر او ده فرش او ده دو برو پدی بانی او دس واجیبی گینا امام احمد او امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلکم دا سے دے او بعض روایتون دا غین دا شوافع مطابق لی او حدیث کو مسند احمد او مسند بزار کی دا سراغلے چی نبی علیہ السلام وی من اخدوا بیدیه الی ذکریه لیس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء چاچ خپل لاس خپل عورت تا ورو رسولو او د دې لاس او د عورت په منځ کې څه پرده نه وه نو په د اودس واجب شو او په داری کوچني کې داسې الفاظ هم راغلي دي وَإِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ قُبُلَهَا فَلْتَتَوَزَّعْ زنانا تخفل عورت بلا حائل مسك مداد موجس کی فبعض کی دس الفاظ ہے مس فرجه فليتوزق مسند احمد حدیث سے چا کی خفل فرج مسك عورت موجس کی و ایما امراۃ مست فرجها فلتتوزق ده زنان بارک دا حکم دے البتا دمسد بر چدا یر ناخذ دے جدی بارکی مرفوع حدیث نظر آگلے قبضاد کتاب انو کے دہدر اتوار رحمہ اللہ قول لے نو دمسد بر بارکی مرفوع حدیث نشتا جدی علماء کرامو دا دلیل لے دا حضرت بصری رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث مبارکہ اور دا حدیث سندن ثابت تے لکسرنگ رسو حدیث ہے کہ وہ یعوذت منکے اغم ثابت تے اغم ثابت تے قال امام ترمذی رحم اللہ وفی الباب عن ام حبیبتا فدی باب کی حدیث دے دو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے وابی ایوب او دا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت دا حدیث دا ابن ماجہ ذکر کرے وابی حریرہ او قدی باپ کی حدیث دے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا واروا ابنت انیس او دا اروا ابنت انیس دا دینن روایت دے وعائش اعوذ ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نم روایت و جابر اعوذ جابر رضی اللہ عنہ نم روایت و زید بن خالد اعوذ زید بن خالد رضی اللہ عنہ اعوذ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانا قال ابو عیسیٰ امام ترمذی امام ابو عیسیٰ وی هذا حدیث صحیح دا حدیث دا بصری رضی اللہ عنہ حدیث صحیح ہے یهدیکم اللہ و قال هكذا رواه غير واحد واذا رمي روايه كرده غنو كثانو فمثل الذي عن هشام بن عروه عن ابيه عن بشرى رضي الله عنها وروى ابو اسامه وغير واحد روایت کرے ابو اسامہ او نورو گنو کسانو دی حدیث عن شام ابن عروہ نبیہ عن مروان عن بسرا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ داتے حدثنا بذلک اسحاق ابن منصور قال حدثنا ابو اسامہ بهذا وروا هذا الحديث ابو الزناد روایت کرے دی حدیث ابو الزناد دوروانا رحم اللہ عنہ بشرا د بشری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قال حدثنا بذلک علی ابن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن ابيه عن عروه عن بسره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او دا قول د غنو د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم نه چر پدی او د سماجی او د واجبی او د تابعین او به یقول الاوزاعی او دا قول د امام زاین دی او د امام شافعی او د احمد او د حاکم نه قال محمد ویدید امام محمد ابن اسماعیل البخاری واصح شین فی هذا الباب حدیث بصرا او دیر سیدہ حدیث پدی باب کی حدیث د بصری رضی اللہ عنہ وقال ابو زرعہ حدیث ام حبیبہ فی هذا الباب اصحو وی حدیث دو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پدی باب کی دیر اصح دے وهو حدیث العلاء ابن الحارث عن مکحول حدیث العلاء ابن حارث دے چیار امام مکحول نا نکل کئی عن عمتت ابن ابی سفیان رحمہم اللہ عن ام حبیبت رضی اللہ تعالی عنہ وقال محمد امام محمد امام بخاری رحمہ اللہ لم يسمع مكحول من عنبسة ابن ابي سفيان سما ثابت ندد مكحول دا عنبسة ابن ابي سفيان نا دا سنور علماء لکلی قنور علماء لکلی جنا سما ثابت را وروا مكحول روایت کرے مقبول عن عنبسة غیر هذا الحدیث دا عنبسة ندی حدیث نیلا و نور حدیث امتن کلکنی وکأنه لم ير هذا الحدیث صحیحا تب ایک نیچے امام بخاری دا حدیث صحیح نگانو خود تو علماء لکھلی دی چنس ما ثابت دا باب ما جا فی ترک الوضوء من مس الذکر باب کو بیان لا حدیث کی چراغ دی وی پر حدود او دس کول کی د مسکول دا عورت نا دې کتاب روایت درته ذکر کړي وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق بن علي وهو الحنفي عن طيق بن حلف الحنفي يما مالا كيله او دا حنفی منصوب دے حنیف قبیلہ و دے امامنا عن ابیہی دے دخل والدن نکل کئی چھ طلق ابن علی دے او اغا صحابی دے دیر مخکر آگلے ہو دیر مخکر آگلے ہو نبی علیہ السلام کا وہ لنبنے کالو دے حضرت اللہ حبیب و مدنی جماعت گرول چھ دے راگے ابیا دې پر هم کالم راغله دې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نے روایت نقل کئی حدیث کی دعوی کی او کثرا ابو داؤد شریف کی دعوی دا صاحب نبی علیہ السلام ترالی او سره ور تراغ زمیندار ودا اللہ نبی ما ترا فی مس الرجل ذکر او بعد ما يتوزعو تاسو سوائے دیو سری بارا کچی او دنسیو کو اگر نفس اخفل عورت مفحکو دبارا کی سوائے تاسو او دنسی مات شکنا فقال ازن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وردو فرمائل هل هو اللہ مزغت منہو او بضعت منہو ویدا خونه ده مگر زده ده بدن یو دکڑه ده نکتی خود ده او دست مات نشو لکه اصره پا بدن کی نور و زهیرو تبوتی ورلی او پاگه او دست نماتیگی نو داسی که عورت تی بوتی ورلی پا دی او دست نماتیگی قال امام ترمذی و فل باب نبی امامہ پدی باب کی حدیث دے دابی امامہ رضی اللہ عنہ نا دا حدیث دابی امامہ ابن ماجہ ذکر کرے امام ابو عیسیٰ وقد روی عن غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیشک روایت کرے شوی دی دکنو صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام نا او دا بعض تابعینونا انہم لم یرو الوبو من مس ذکر چی دی نکتو یعنی او دس واجب نگرلو دا مسکول دا عورتنا دی دا عورت دا مسکول دا وجنا دا او دس قائلنو من خدای په څو کتابونو کې دغه کتاب نه لرلو ده ساده صلحه دا د یو ورته د نن څنګه وګورو دا سبق وايي او هو قول اهل الكوفه و ابن المبارك او دا قول د اهل الكوفه و ابن المبارك رحمه الله عليه دای وای چې دین او دس نه واجب دي احناف علما وای ابن المبارک وای او دا کون علی نبی طالب د عمار ابن اسد د عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس حذیفه بن الیمان عمران ابن حسین ابو الدرداء سید ابن ابی وقاص رضی الله عنهم نن دې او دا څنګه تابعین د دې دلیل پدې حدیث د طلق ابن علی رضی الله عنه باندې دوار حدیث صحیح دی احادیث دوار سید صحیح دی احادیث دا باب دوار صحیح دی چکل اگور پیو باب کی دعا صحیح روایات راشی او پاگو کی تعارض دے ذکر دس تعارض دے یو کی وی او دس مات تو پا بل کی وی او دس مات نرے مدا او دس دماتی دو دنماتی دو خبر سمامولی خبر نرا دا دس دماتی دو دنماتی دو خبرا دا سمامولی نرا نپدا سے مکہ کی دیو مجتہد قول تب بوری جدے سوئی نیمام شافی رحمہ اللہ تعالی دا حضرت بسری رضی اللہ عنہ حدیث اختیار کرے دے او دی پتائید کی انسر نورم لے رہا حدیث دی نورم ورسر دیر حدیث دی ایمام ابو حنیفہ رحم اللہ و بعض نور ایمو دا حضرت طلق روایت تا ترجیح ور کرے گا حضرت دا علماء وی وی کتا بسری رضی اللہ عنہ پا حدیث مانے عملو کسی او دس ماتی گی او دس واجب دے نو دا حضرت طلق پا روایت با بالکلی عملو نشی حالانکہ غم صحیح حدیث دے او کد طلق رضی اللہ عنہ پر روایت بانے عملو کی نو دا بسری رضی اللہ عنہ حدیث بانے عمل ترکل لازمی گینا دا با پر استحباب حمل شی چیرک چا نارینا زنانا خپل عورت تا بلا پردی لا سورو نو اودس پر مات ندخو مستحب دادی چی اودس دیو کی چیزان دا خلاف دا علماء نرابا کی لکسنگ تاسو اوزو من مامت تا تنار او اودس من لحوم لی بلکه در طور شداد استحباب حکم دے داد استحباب حکم دے اگر امام صادق رحمت اللہ علیہ دی حدیث تو بعض طرقوں کی پخل استحباب تلاب ہے امام صبرانی او حدیث ذکر کرے بسر بن کی صفوان رضی اللہ عنہ فرمائی جمع و رجلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ادا چل خاضی ممت سا ذاتھا چاچ عورت مسکو او ان سئے یا ان سئے دے مسکل او رفعے ہی رفعے ویوئی ددی پتنون دیوی خونتا فر یتوزا اوزوءه للصلاة دیر اودسو کی اودس دنس پشا نپدی کی د ذکر سرا د خصیتین و ان سیر ذکر امراح لے لے او دی حدیث بارا کی علماء لکری چی سند سید امام شافعی رحمت اللہ علیہ وئی کچا دا عورت پر خصیتین تگتی ورلے نودت مات ندے او مستحب دیچی او دسو کی پا کتاب الام کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وئی چه مسا دا ان سینو دا خصیتینو دی سر او دس ماتی گینا دارنگی حدیث کے دو رفغیر ذکر راغلے د پتنون دیوی خونو تاوئی اگر پا خلم اگر باز روایاتو کی خبر اپا استحباب بانے حمل کرے گا پدی اعتبار بانی علماء کرامو دا تعارض پدی طریقہ ختم کرے گا پدی طریقہ دی دفض سکڑی دا تعارض کرے گا احادیث دوار صحیح وحاد الحدیث ہو اور دا حدیث دا طلق رضی اللہ عنہ احسن حسین دا دیر خیستد روایات ندی رویہ کی حامل باب شی روایت اکڑے شید پدی باب کی دا حدیث امام ابو داود ابن سائی ابن ماجان ذکر کرے دے ابن حبان و طبرانی ذکر کرے دے وقد روى هذا الحديث ايوب بن عتبة ومحمد بن جابر قيس بن طلق عن نبيه او قد اختل والدنا نسل كني وقد تسلوا بعض اهل الحديث في محمد بن جابر بعض علماء دا حدیث کلام کرنے پا محمد ابن جابر و ایوب ابن عتبہ کی اور آدوار ضعیف گردولی بعض دا دی توثیق کرنے اور حدیث دا ملازم ابن عمر دا عبداللہ ابن بدر ابن اصح و احسن اور دیر سی و دیر احسن نے ندا مسئلہ واشر عورت مسکول بان او دس ماتی گی کنا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دے فقہاو دے استدلال غدوار روایتنا ذکر کل او مسئلہ ساف مخلصوا نظم مذہب حنفی کی او دس دید وجنک چا عورت بلا حائل مسکو واجبی گنا مستحب دارے چی او دس کیوں کی مستحب دارے چی دیلی سوکی او دستیو کی بابو ما جا فی ترک الوضوء من القبلا باب دے فبیان دا پری خدود او دست کے من القبلا دخلو لد بی بنا دا مسلم دو لماو پا منس کی اختلافی مسئلہ احناف داوئی چه مسکول دا بی بی مطلقا غیر ناقض دیو دست پیماتی گینا امام شافعی رحمت اللہ علیہ داوی چه مسکول ده بی بی مطلقن او دست لرمات وی برابر ده کدا وڑوی کلوی وی او که محارمو کیوی که غیر محارمو کیوی پا شهوت وی یا که بغیر شهوت وی ترده که بعد شوافی داوی کسا پیره ورطا خزیتن امه سرالا یا داغی پا زخم دوائیو لگولن انتقض و اوزوه او دست امباد شو البتا ده شوافی و پنیزی و شرط ده چه دامتا بلا حائل وی امام مالک رحمت اللہ علیہ دری شرطنا داودس دو جوب دا پارا ذکر کری یو حمد آزنانا لیے وی دویم پردائی گوی او دریم دا مصب پا شہوت سرائی علا با دا خزی پا مصقول او دس ماتی گی دیگا محمد رحم اللہ تری مسئلہ کی گل اقوال یو قول دا احناف مطابق دے چی پا دی او دس ماتی گی یو د شوافیو مطابق دی او درم قول د مالکیو مطابق دی او د شوافیو سره په دې مسله کې حدیث نشته هغه د دې آیات نه استدلال کوي او لا مصوم النساء وای دې دی چې د مسقول د مسقول په لاس سره مراد دي پلاس و مسکول مراد دی جدی مقابلہ کی چی عودت پی نماتی گی گن دلائل دی دا احنا تو سرا یو پتی کنا حدیث زباب اندے لکدی لگو رئی و بیهی قال حدثنا قتیبتو و حناد و ابو قریب و احمد بن منی و محمود بن غیلانا وابو عمار الحسين ابن حريث رحمهم الله قالوا داود و امام ترمذي و حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروه رحمهم الله تعالى عن عائشه رضي الله تعالى عنها بیبی فرمائے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آش نبی کریم علیہ السلام قبل بعض نسائی کل کلی بازی دی بی آمنا ثم خرجین السلاة بی آوت مستا ولم یتوضع او اودس نوکمے قالا وروی قل قالا قل تماویل من ہیا سوک و دادی بی اللہ انتی مگر تبوی دا چونکہ دائی پخرویل کیورو ابن زبیر قال خزوہ کر آفرمائی چون المومنین آئیتی صدیقی رضی اللہ عنہ او خاندل ورکا مخی او دسو کو او دسو نوے نکو ندی کی دلیل دے چھ مسکول دے بی بی دا او دس نماتے امام عیسا وی وقد روی نحو هاگا روایت شوی فمثل لدیم عن عیغن غیر واحد من اهل العلم دزن علماء ندا صحاب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم او دسابیننا او دا قول سفیان سوری دے رحمه اللہ او دا اہل کوفہ دے دا احناکو قالو دیوائی لیسا فی القبلت وجوعن فاقلول دبی بی کی اودس نشتا بدار روایت سیدے وقال مالک ابن عامس ویلی مالک ابن عامس و اوزائی و شافی و احمد و اصحاق رحمهم اللہ و فی القبلت حضون فاقلول کی اودستا او دا قول دا گنو دا اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننے او دا تابین ننے وینما ترکا اصحابنا وی بیشک اپریخ دے مرغور زمون حدیث دایشی رضی اللہ عنہ نے هذا فدی کی لانه لا صح عندهم ذکر حدیث ذوی پری صحیح نہ دے لحال اسناد دو جد حال اسناد نا تا حدیث وی ضعیف نے علامہ شوقانی پنیر الاوثار کی وی چه دا حدیث پا پسرت و ترخ سر راغلے دے دارنگی نبی علیہ السلام مختب آئیشہ بی بی دوا احقی بید نبی علیہ السلام دا سجدی پزے کے تدا اللہ حبیب چو بید قیام دا سجدی تدلون بی بی فرمائی غمز عزیز بی اخوزولا ما وقتی را غند کدا اللہ حبیب بسجدو کا نگر کما سکول دے بی بی او دس ماتولو نبی آخر اللہ حبیب مشکولو نی او دس تازہ کرے نی مشکڑے دے قال سمعت ابا بكر العطار البصري ويريد رجما دابا بكر العطار البصري رحمه الله لا يذكر عن علي بن المديني چه ذکر کل دا علی بن المديني رحمه الله قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا ویحی ابن سعید القطان رحم اللہ دا حدیث کمزور کر بولے دے جدا کوئی خط کمزور ہے وہ قال هو شبہ لا شے وہی دا حدیث دیر کمزور ہے دا حدیث امام ابو داؤد ابن ماجہ ذکر کرے دے قال سمعت محمد ابن اسماعیل امام ترمذی و امام ترمذی نے محمد ابن اسماعیل نا یو ضعف هذا الحديث شدا حدیث کمزور گردول وقال او فرمائے حدیث ابن ابی ثابت لم يسمع من عروا دا سماد عروا ثابتا را وقد روى ابراهيم التيمين عائشه اور روایت شید ابراہیم تیمی رحم اللہ نا وغد ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام قبل آخ کل کری وضا ولم یتوضا وضا سنو کرے وہاگا لا یصح ایدن او دا حدیث موی سینن ولا نعرف ابراہیم تیمی نبی جنم دی ابراہیم تیمی سے مارا ایشی بی رضی اللہ عنہ نا وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم او نبي سيد النبي عليه السلام نقد باب كشهون يو حديث دا مختلف اعتراض نے قدی حدیث بانی ذکر کر قدی حدیث بانی مختلف اعتراض نے ذکر کر غرض اعلان اور اسن دا لحال الاسناد امام ترمذی رحم الله مقصود د دینا د دی حدیث تضعیف ده او د دی پتاي کی د یحیی بن سعید القطان قول نقل کړه هو شب الله شه لیکن علماء لیکلی چې دا حدیث ثابت ده کتب محدثین و دی تضعیف کرے نباز نور علماء و دی تائیدم کرے باز علماء کرام نور و دی تائیدم کرے دے او پا کسرت ترک سرا و نور روایات سرا دی حدیث تائید را گلے دی حدیث تائید راغلے دے دی یو یو اعتراض علماء اکرام جواب ورکڑے دے دی یو یو خبر علماء اکرام جواب ورکڑے دے قربان منکرین حدیث او ملحدین دا حدیث پا دی باب بانی اعتراض کئی داغی جواب لخیال کوئی چی ازواج متوحرات دا نبی علیہ السلام دا کور زندگی خبرن دا خلق و مخی بیان کری دا خوکی و آم زنان بیانی و آغیتم شرم محسوسی گی دا دا منکرین حدیث و اعتراض دے د دې مفسدینو دا اعتراض باطل دی او د دې د دې مزاج نه ناواقف دی وای په ازواج متطهرات شرعاً دا ذمہواری لازم وا او دا د دې یو فرض منصبی چې د نبی علیہ السلام د حیات طیبه هغه ایسا چې هغه په کور کې د دې روان دي د خلکو لپاره تعلیم ورکړي ندا اخفل فریضا اخفل فریضے خلق لخیرا چی دین احکامات او سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در خلق روان دراشی دین خبری در خلق روان دراشی او دین خبر ذکر کون حیالا د دین په خبره ذکر کولو کې شرمېدل دا یو قسمه دینی نقصان دی. باب ما جاء فی الرجل من الخیر والرعاف وانتبشتو باب ما جاء فی الرجل من الخیر والرعاف باب دے پا بیان داو کی چراغری دی داو دس کو لبارک دولتونا والرعاف رعاف غلیمی توئی چی دپوز نروزی رعاف پا زمین درا سرات دم اللذی اخرج من الانف داو دس توئی چی دپوز نروزی او رعاف دا عینهی دیوینو تموئی نو پول تو بانی او که دا پوزینا یا دا بدن نوین روزی پا دی او دست ما تیگی کنا دا مثلا د اختلافي مسائل نه دا د احناف مطلب زمونداره چې کومه یو پلیدی د بدن د کمی سین روزی د پدی او د سماتی برابر د قوتن د پلیتی عادتن وی یاد بیماری د وجه نه وی دا مسلک د حنابله او د امام اسحاق دی د دې برعکس مذهب د امام مالک رحمت الله علیه اوی باغ په دې تیرا و تو د سماتیږي چې هغه معتادن وي او دا وی هغه مخرج معتاد وي لکه واړه بول وی بول نو پولتو د پوزی نوینه دی یا دا بدن نوری سین وینا زی پا دیبان امام مالک رحمت اللہ علیہ پریز او دست نماتی گی دارنگی دا سبیلے ننا دا ورو بولو دلوی بولو دا زینک بول براز منی مجی وجی ریح د دین علاوه بلی او شیخ حارج شی امام مالک رحم اللہ وی قدیم او دس نبادی البتہ دمی استحاد اغیبان غید او دس ماتی دو قائل دی امام شاکر رحم اللہ وی چی دا سبیلین انا لکا بول براز او حواری احبان او دس ماتی گی ندارنگی دا دین آنک علاوہ کنور سی زنم دا سبیرین نروزی نداغت و نزمان او دس ماتی گی او غیر سبیرین نکس پلیتی روزی ناغت دت و نزمانی او دس نماتی گی دیکی دا مسئلہ در سا ذکر کئی وبه قال حدثنا ابو عبيده بن السفر وهو احمد بن عبد الله الحمداني الكوفي وإسحاق بن منصور قال ابو عبيده حدثنا وقال إسحاق اخبرنا ادوار الرايان فرق ذكركم امام ترمذی دو تازان نه حدیث اوردلی ابو عبیده ناغوی قال ابو عبیده حدثنا او اسحاق بن منصور وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن يعيش ابن وليد المخزومي عن ابيه عن معدان عن معدان ابن ابي طلحان بالدرداء ابو الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبيب التيك لي نزول فود وجن روجه و کمزور شو فاسفر ان کوجه کا روجه ما تک فتا وزع او دسو کو فلقیت ثوبانا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ثوبان رضی اللہ عنہ سر ملاو سن اے در لقیت ثوبان و این بار روید دی قائل دی معدان ابن ابی طلحہ فلقیت معدان ابن ابی طلحہ وید ملاؤکم دا صوبان نبی اللہ عنہ سرپ مسجد دا دمشق فذکرت ذالک لہو نما ورکدا خبر ذکر دا جب الدردار رضی اللہ عنہ دا سیو اقاہ فتوزعا فقال صدقا غوی رشتے ویلی دی صوبان نبی اللہ عنہ رشتیا ویلی دی اے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ صدقہ ابو الدرداء انا سببت له وضوءه ما اللہ حدیث تا او دس برا چولی وی چو دس کولو اُلٹو نفس چو دس کولو نماور تا او برا چولی وی مدار احناف دلیل لے چپا اُلٹو سر او دس ماتی گی ذکر اللہ حبیب و دسو دارگی اولتو سارا تاسویر چی پخپل اولتائی ورزی او دے پزور نکے نروجم آتی گینا او تو پزور اولتائی چی نروجم آتی گی او دا پاپ تو اللہ حبیب روجم آتا کا کمزور شد اولتو دو وجینا امام عیسیٰ وقار اصحاق ابن محصول اصحاق ابن منصور معدان ابن طلحا اے دے معدان ابن طلحا وی قال ابو عیسیٰ و ابن ابی طلحا معدان ابن ابی طلحا اصح دا حبر اصح دا سیدہ امام عیسیٰ وقدر آغیر واحد من اہل العلم اوی شکا کتنی دی دیرو دا اہل علمنا لئی رایا و دی مذب دارے تا خافد نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا وغیرهم من التابین و دین الاود نور تابیننا دیو الوزوم من القی والرعا او دس لازم دے دو وجد والتونا او دفوزن چکم وینبئی وینبئی دا اولتائی جی پڑک اخلو کے نو او دس بکے او دا قول سفیان سوری رحم اللہ لے او در ابن المبارک دے دا احمد و دے صاحب رحمہم اللہ لے او باد اہل علم ویچلے سا فلقے نشتر پورٹو کے ور روا پوچ پوز نوی نو بیگیو بو ان او دس او دا قول امام مالک و دے امام شافعی رحمہ اللہ لے ددائی پنیس پولتو پا قیونو او دس باتی گینا او دا پوزی او دا بدن دا بلدی نکوینا او تا نپاغی دا دوی پنید او دس باتی گینا وقد جود حسین المعلم هذا الحدیث وی کارکرد حسین المعلم دی حدیث راوادی دا حسین اتا حسین فیار الباب داری را تحدث احادیث نر پدی باب کے اور واقعی معمر دی حدیث احید نبی کثیر نا فا اخت و افی نا پدی کی خطا شوئے فقال آگوئے یعیش ابن الولید ان خالد ابن معدان انا بالدردہ ولم يذكر فيه الاوزاعي اوزاعي فكنه ذكر کرے وقال آوئے ان خالد ابن معدان وانما هو معدان ابن ابي طلحه اغم آدان ابن ابي طلحه نے ندی علماء اپنی زبانی او دس پنما کی ددی علماء اپنی زبانی او دس پنیبانی نما کی دیکھو بخاری شریف کی دا حدیث تعلیقاً راغل راغی نا دلیل نیسی امام بخاری تعلیقاً ذکر کی تاوست براشی ویذکر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوت ذات الرقاع وی نبی علیہ السلام تا غزو ذات الرقاع کے نیو سڑے پا غشی وشتے کو نداغ نبی نا او بیداغ رکو سجدہ کولا او پخپل مزور دیر شو امام داود رحم اللہ نا واقعہ تفصیلا ذکر کرے شدا صحابی عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ دے پغشی لگے دے نبی نے جب بیدے او مزور کولو ویدے کے بیدے او اغم مزکولو ندائی دا پار دا دلیل لے دارمی دا بخاری شریف کی دا حسن بسی رحمت اللہ علیہ قول راغلے وَإِمَا ذَالَ الْمُسْلِمُونَ يُسْوَلُّونَ فِي جَرَاحَاتِهِ امیشو مسلمانان چی پخپل زخمونو کی وینی بچے بیدیو مزبے کولو دارمی دا عمر رضی اللہ عنہ نا صحیح قول سردہ حبر ثابت دا شہدر کمیر المومنین رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کلا اوالیسو نئی نبوینا بردا آو اغیب مسکون وینه روانه وا او غیب مسکولو نو دا دغه علماء دلائل دي ازمونږه دلیل دغه دا کوم چې باب کې تیر شو نور محادیثو کې دې خبر دلائل راغلي بهر حال دا مسله را ائمه او منځ کې په دې اعتبار سره اختلافي وا او دوار جانب یې نو دلائل دي اولماء خلق دلائل ترجیحات ذکر کریں